Kāda ir Latvijas reakcija, uzzinot, ka kvotu jautājums aizvien tiek uzskatīts par labāko risinājumu bēgļu krīzē Eiropā?
Nu, varbūt nelielā atkāpē, tā kā šī bija Eiropas komisijas prezidenta lielā uzruna, tad tajā bija arī citi temati un varbūt no skaidri pozitīvās puses no Baltijas valstīm bija labi dzirdēt signālu Krievijai par to, ka Baltijas drošība ir Eiropas drošība, tas ir tas, par ko ir skaidrs signāls, kas tiek dots Krievijai. Par bēgļu jautājumu runājot, ļoti īsi te ir gan pati Jean-Claude Junckera runa, gan tas ziņojums, kas šobrīd ir atsūtīts dalību valstīm, kas ir pietiekami garš. Un tātad tas ir jāvērtē varbūt atsevišķi. Nu, no pašas Jean-Claude Junckera uzrunas ir tātad skaidrs, ka dalību valstis ir sagaidīta rīcība no dalību valstīm, un kā jau katrā demokrātiskā valstī ir mums savs veids, savas procedūras, kā mēs lēmumus pieņemam, un līdz ar to arī Latvijā ir šobrīd, ko arī paziņojas premjerministra, Latvijas pozīcija nav mainījusies, jo mēs esam iepriekš vērtējuši savas iespējas, tad brīvprātīgi uzņemt 250 bēgļus, un šobrīd, ja ir šis obligātais mehānisms, kas ir Claude Junckera piedāvājums, nu, mums ir jāredz viss šī ziņojuma pakete, tur ir vairāk dokumenti. Kāda ir šī tagad secība, kas notiks, par to tiks runāts koalīcijas sēdē par šo ziņojumu, kuru pētīs šobrīd šajās dienās, tad visi koalīcijas partneri, arī iekšlietu ministrija to izvērtēs, un tad arī koalīcijas sēdē būs tāda plašāka diskusija. Te mums jāsaprot, ka te ir gan šis starptautiskais aspekts, gan mūsu iekšējie jautājumi un aspekti, un visi koalīcijas partneri domas ir jāuzklausa.
Bet nu, tajā retorikā, ka mēs esam par brīvprātīgu bēgļu uzņemšanu, taču neizvairāmies no solidaritātes, tas rezultāts varētu būt tāds, ka mēs piekrītam tomēr brīvprātīgi uzņemt ap 700 bēgļu.
Nu, ir skaidrs daudz arī runā par to, kā tas nu, teiksim, tiešāk vai netiešāk var ietekmēt valdības stabilitāti. Es gan gribētu mazliet filozofiski uz to paraudzīties, sakot tā, ka būtībā vai būtu šī valdība vai cita valdība, problēma no tā nemazinās, jo mēs neesam izolēta valsts, mēs atrodamies plašākā kontekstā un tā problēma jau nekur nepazudīs. Līdz ar to es domāju, te ir svarīgi visiem konstruktīvi apsēsties pie viena saruna galda, izvērstēt visus riskus, izvērtēt visi ieguvumus no tā, ka mēs rīkojamies A situācijā vai B. Un tas arī ir tas normālais process, ko katra dalība valsts dara.
Būs arī C plāns, kurā Latvija ir gatava maksāt savu daļu no iekšzemes koprodukta, ja paliekam pie 250 bēgļu uzņemšanas un tikai.
Es domāju, ka šobrīd Latvijas sabiedrība ir tiesīga zināt visus šos scenārijus, un tā ir tā informācija, ko laika gaitā arī sabiedrība zinās, jo to par to mēs varēsim spriest pēc visu šī ziņojuma izpētīšanas. Un ir svarīgi saprast arī sabiedrībai, nu, tāpēc, ka tās izšķiršanās ir tādas, kādas viņas ir šajā brīdī.
Neapšaubām, kurā brīdī sabiedrība to uzinās, vai tas būs pirms nākamās nedēļas, kad tiksies Eiropas valsts iekšlietu ministri vai pēc tam?
Kā es sacīju, tad koalīcijas sēde būs tas pirmais brīdis, kad plašāk visi koalīcijas partneri spriedīs par šo ziņojumu. Arī mēs zināsim pirmo iekšlietu ministrijas ziņojumu, jāatzīst un jāinformē sabiedrību par to, ka pirmdienā vēl netiek sagaidīts nekāds oficiāls lēmums no visiem iekšlietu ministriem. Jo katrā no dalību valstīm ir sava procedūra. Vienā lēmums jāpieņem Saeimai, citā lēmums jāpieņem valdībai. Līdz ar to šobrīd pēc šī brīža ziņām nekāda oficiāla lēmuma netiek sagaidīta no pirmdienas iekšlietu ministru sēdes.
Bet nu, tie Latvijas iespējamie varianti sabiedrībai būs zināmi pirmdien, piemēram?
Es šobrīd nevaru par to izteikties, jo, kā es saku, šis ziņojums ir tikko ienācis, viņš ir garš, sastāv no vairāk dokumentu paketes. Un iekšlietu ministrija viņa šobrīd ir sākusi vērtēt un vispārējās institūcijas un arī koalīcijas partneri līdz pirmdienai to varēs izpētīt un mēs tiešām laika gaitā ziņosim soli pa solim arī nu, pēc tam, kad tas ir iespējams. Tātad līdz pirmdienai būs skaidrs, ko katrs koalīcijas partners domā, kas ir viss ziņojuma saturs, ko mēs par to jau kā Latvija varam izteikties. Un arī šajā pirmdienas sēdē, tad to jūs varēsiet vairāk jautāt iekšlietu ministram, kāda ir dienas kārtība. Es domāju, ka tur būs pirmās vienkārši neformāli, varbūt tiks iepazīstināti katrs ar savas valsts situācijai, procedūrām tam līdzīgi, bet tas jums jājautā iekšlietu ministram.
Paldies par skaidrojumu. Sarunājāmies ar premjerministra pārstāvi Aivu Rozenbergu.